Remontdarbi ir uzsākti arī uz vairākiem valsts piederošajiem tiltiem. Ir uz tilta pāri Lielo Juglu uz Rīgas apvedceļa, tāpat ir uz dzelzceļa pārvada uz Rēzeknes apvedceļa. Gaujas tilta atjaunošanas darbi ir atsākušies Gulbenes novadā, un arī Jelgavas novadā ir atsākušies darbi uz tilta pār Klīvas kanālu. Šonedēļ ir uzsākušies būvdarbi arī Ropažu novadā uz tilta pār Tumšpi. Un visticamāk, ņemot vērā to, ka labvēlīgi laika apstākļi saglabājās, arvien vairāk un vairāk remontdarbu objekti kļūs aktīvi.